kita dengan keluarga adik-beradik kita. Ini tidak kalau mai tok guru aja. Hamba dia nak sedekah sangat. Kadang-kadang tok guru di Kedah tu setengah-setengahnya sampai tanah nak buh nama dia pun tak boleh, dah kerjaan tak bagi. Dia pergi duduk sedekah itu. Sebab apa? Sebab tak tahu tempat. Tidak tahu tempat yang mustahak disedekah. Jadi tak pandai membelanjakan harta. Nah, jadi masalah tadi, rokok tadi tak sadar terbiang lah, bukan dia baik sangat. Doktor-doktor yang kapiak pun kata kebanyakan penyakitnya datang dari rokok. Saya tak tahu lah baca bahasa kapiak tu, tapi duk baca daripada terjemah mereka Arab ni, dia kata kebanyakan penyakit tu daripada rokok. Itu ada terbiang kosok mulut hangat apa lagi. Dia tahu penyakit banyak gitu, duk terbiang juga. Nah, jadi kebodohannya itu kepada kita sendiri. Jadi dua kali rugi. Rugi bawa penyakit lagi. Rugi duit lagi. Duk berdekat api lagi ke mulut. Kita Rasulullah suruh doa selalu. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, pelihara aku daripada api neraka. Ini duk bawa aku dekat mulut ni. Kalau misal panjang sikit, boleh jadi terbakar. Bahkan kadang-kadang, dengan sebab rokok dia tu terbakar rumah. Dah makan isyak-isyak tu, alik-alik, tahu pergi. Lalu tu berau api menterkedah rumah. Ha, jadi, sebabnya kekurangan, la'allahum yatafakkarun, kekurangan sangat mereka kepada berfikir. Ha, jadi fikir sekarang. Pikirnya untuk manfaat diri sendiri. Kemana mau sedekah, kemana mau belanja, kemana mau dimasukkan bank yang tak hilang. Rasulullah cerita kepada kita, hak kita sungguh tiga saja. Dalam hadis muttafaq alaih, yaqulu ibnu adamu mali mali, harta aku ini 300 helung ke tahun kita, ini berapa ratus ekar, dalam bank berapa ratus ribu, ini harta aku. Dan Rasulullah kata wa malahu min malihi, tidak ada kepadanya hartanya illa salas, kecuali tiga saja. Walau engkau ada 100 juta pun, tiga saja yang harta engkau benar. Apa dia? Wama akala fa'afna. Barang yang engkau makan jadi binasa. Orang kita hang makan jadi taik tu, itu harta engkau sungguh. Wama labisa fa'abla. Dan barang yang dia pakai dengan harta dia, dengan duit dia beli, dia pakai badan kepadan dia, pakaian dia, itu harta dia yang sebenar. Yang ketiga, wa ma tasaddaqa fa aqna. Yang dia sedekah, disimpan pahala untuk dia terima di akhirat. Ini saja harta dia yang tiga. Wa ma siwa dzalika fa huwa tarikun. Yang lain daripada itu, semuanya dia tinggal. Tinggal ke siapa? Tinggal ke anak lah. Kalau anak hang tu baik, jadi baik juga. Kalau anak hang tak ketahuan, kata orang Kedah, hang mati 3 hari, dia hora dengan duit tu lingkup ke Allah habis. Kadang-kadang sendiri, dia beratus helung ayah tinggal, akhirnya makan gaji kepada orang, bawa kereta jadi driver orang. Sedangkan paknya tinggal beratus helung. Kenapa? Kerana tak ada fikiran tadi. Dia sangka dia dah kaya, dia belanja kot tu, belanja kot tu, bankrupt, akhirnya pergi makan gaji dekat orang tu, jadi dreba manusia. Ini saya cerita sebab banyak saya jumpa. Dalam perjalanan dari 1974 sampai 2002, macam-macam lah pengetahuan yang datang mengingatkan untuk memikir banyak sekali. Jadi anak memang Nabi juga suruh taruh harta kepada mereka. Semasa Sa'ad bin Abi Waqqas datang bikin Rasulullah datang perang di Mekah, dia sakit. Maka Rasulullah ziarahi dia. Apabila Rasulullah ziarahi, dia tanya Rasulullah. Dia bilang, "Hai Rasulullah, saya harta banyak. Anak perempuan baru satu, dia masih muda. Bawa anak perempuan seorang. Saya mau bersedekah separuh harta saya." Dia minta izin kepada Rasulullah, setengah harta dia mau sedekah. Rasulullah bilang, "La, jangan." Ini hadis muttafaq Bukhari Muslim. Sudah itu dia bilang, 2/3. Rasulullah bilang, "La, jangan." Sampai dia bilang, 1/3. Rasulullah kata, "As-sulus was-sulusu katsir." 1/3, 1/3 sudah banyak. Nah, jadi karena itu dalam fikah dia kata kalau kita wasiat sekadar 1/3 harta kita lulus. Lebih dari 1/3 tak lulus. Karena Rasulullah mengizinkan kepada Sa'ad 1/3. 1/3. Nah, jadi Rasulullah kata sudah itu, innaka in tarakta 'iyalaka bi khair annaka an intazara warasataka aghnia khairun min an tazarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau meninggal anak engkau di dalam kesenangan, kemewahan, kekayaan lebih baik daripada engkau tinggal mereka papa miskin, alatan iaitu berhajat, yatakaffafuna an-nas, meholor-holor tangan kepada orang minta ala sengin, minta sedikit, minta sedekah. Ini yang jelek sekali, yang paling buruk, meninggalkan anak dengan tidak ada belanja. Jadi kita tinggal anak kita dalam kesenangan, ini yang paling baik. Tetapi jangan semua kepada anak. Macam orang tua-tua dulu lah kita kata. Masa belum ada bank, belum ada peti besi. Ini orang yang belum 70 tahun dulu. Macam mana? Duit banyak. Nak simpan bank tak ada lagi. Buat dalam tuki buluh lah. Tebuk halang tu. Tahu halang? Halang rumah. Tebuk sikit. Nah, boleh duit masuk dalam dalam apa nak buluh tempat simpan duit. Nah, sayang tak mau belanja. Kain pun pakai kata orang kita macam ceti ya. Tak ada rasa hebat sikit. Tahu mati-mati belanja duit berlembut belambak situ. Itu orang bodoh, tak pandai menggunakan harta. Patutnya masa dia dapat harta, dibikin khairat, dibikin sedekah. Nah, ni mati anak tu. Kalau yang berakai sikit tak apa lah kata orang kita. Ini kena yang wangsa ulak ayak ni. Dia hora tak ada 3 hari, beratus ribu habis. Nah, itu orang yang bodoh, tidak pandai membelanja harta. Jadi pinjaman daripada Allah kepada kita. Jadi banyaknya kena tipu dengan tok tarikat, tok tarikat. Orang tarikat ni dia kata, jangan hambat dunia sangat. Betul dia cakap. Tapi dia cak cerita menatang apa dunia. Ini yang keliru orang. Jadi dia kata, "Oh kawan ni faham. Oh aku ni duk kerja, duk mengajar saja. Tak mau nak pi jadi tabligh sama orang akhirat." Itu sebabnya tak faham dia. Jadi dakwah dituntut, cuma janganlah sampai duk kerja dan masuk tabligh sampai rumah tangga tinggal ini lebih jahat lagi. Ini kesilapan orang tabligh yang saya tahu, yang selalu berjumpa. Yang pertama, gila tabligh. Apa makna gila tabligh? Dia nak pergi je. Duit tak ada. Ada dekat bini, ada 300. Hang kena bagi kat aku lah lebih barang 150. Tinggal hampa duduk di rumah ni. Kamu di rumah tak banyak belanja. 150 pun cukup. Dia hentam pi 40 hari. Baru balik. Yang 150 ni, anak beli makan, anak pergi sekolah, tak dan pak balik lagi dah. Mak ni kena pi berhutang dah, minta orang tu, minta ke orang ni. Ini ketika orang yang pergi dakwah itu dia sangka di dalam ibadat yang baik, sedangkan dia sudah jatuh kepada kejahatan cukup baik. Cukup baik kejahatannya, cukup penuh, sempurna kejahatannya. Kemana, dari mana ukurannya? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman, cukup nisbah dosa kepada seseorang, an yudayya man yaqut, bahwa dia sia-siakan mereka yang wajib dia memberi makan. Anak-anak dia wajib belanja, tapi dia tak balik lagi, kawan ni dah tak ada duit dah, pergi berhutang sana, kadang-kadang pergi jual berniaga cari nafkah. Dia sangka dia di dalam ibadat, padahal dia dijatuh ke dalam maksiat yang cukup besar. Sebabnya orang tabligh ini kebanyakannya jahil. Jadi nak tabligh tu Allah Ta'ala dah syarat. Nak jadi tabligh, jadi mubaligh, Allah Ta'ala syaratkan. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ini syarat dakwah yang Tuhan syaratkan. قُلْ, katakan, هَذِهِ سَبِيلِي, inilah jalan aku berdakwah. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ, menyeru kepada Allah, kepada taat kepada Allah. Itu banyak juga orang tabligh ini. Dia seru suruh sembahyang jemaah, itu baik. Dia seru manusia, lelaki suruh simpan janggut, itu baik. Tak ada syak kebaikannya. Tapi yang jadi tadi, ketinggalan, anak yang ditinggal lapar, sudah jatuh dia kepada kejahatan. Kerana Nabi kata, cukup nisbah dosa nak bubuh dia ke dalam neraka, sekira tak ada dosa lain, bahawa dia mensia-siakan orang yang wajib dia memberi makanan. Ini dia tinggal anak bini, tak cukup belanja, dia pergi duduk dakwah. Jadi kalau tak ada dosa lain pun padan dah, Rasulullah kata cukup nak kejam dia dalam neraka. Jadi itu maknanya dia tak tahu dakwah. Tuhan kata ad'u ila Allah, pertamanya kerana Allah, ala basiratin, ini yang paling kurang kepada orang tu, atas ala basirah, mengikut dalil yang terang daripada Quran dan Sunnah. Ini yang kurang sekali. Kerana mereka tabligh ini banyak kali juga jumpa. Kadang-kadang kita pergi, dia duduk ceramah di situ, lepas maghrib kita pergi lepas isya. Jadi kadang-kadang lepas maghrib pun dia tak mau dengar yang orang cerita, dia mau kitab hak depa karang tu saja, nak baca hadis 2-3 orang. Kata orang Kedah, suksi-suksi 2-3 orang tu saja. Tak boleh orang lain dengar dah. Kalau orang lain tak masuk tabligh, tak boleh dengar. Itu yang kesilapan orang tabligh. Yang saya nak tergelak lagi, kata orang Kedah, cerita wali kecil dia. Wali kecil, budak jadi wali. Jadi budak kecil ni wali, katanya duduk dalam majlis, nangis-nangis budak ni, teriak aja. Duduk lama-lama, oi, tertawa, senyum dia, pasal apa? Ditanya. Tanya kepada Habsak ni, Dajjal Habsak ni lah. Dia kata wali, tapi sebenarnya dia Dajjal. Dia kata, oh ini lantaran anak ini ibunya meninggal, mati. Jadi banyak dosa dia kejam dalam neraka. Lah. Malaikat buh neraka kata dia, pasal itulah dia menangis, kesian sama ibunya, diseksa. Sudah itu, saya kata Dajjal tadi, menebus dia dari api neraka dengan saya hebah zikir yang simpanan itu. Jadi malaikat keluarkan dari seksa. Lantaran ini tu anak ini senyum, suka, gembira hatinya lihat maknya dikeluar kepada neraka. Ini Dajjal ni, bukan dia wali. Makna Dajjal itu pembohong. Itu Dajjal maknanya bahasa Arab. Orang Kedah kata Dajjal itu maknanya pembohong. Inilah cerita. Dia hebah. Racik dia yang dia simpan sampai dikeluarkan orang dari neraka. Dari sini diambil kebanyakan orang tarikat, orang tasawuf duk jual kulullah, duk jual dia racik ni. Ya. Kalau ada mati ya tebus. Bapa ibu, hak dunia ni walau kita nampak 2,000 pun nisbah kepada pahala akhirat tak ada banding. Kita akhirat lebih besar lagi. Tapi kawan ni berasa aku bagi 2,500 pun tak apa. Kerana akhirat tu lebih besar. Itu dia ada pujuk nak bagi tambah tu. Itu politik orang tarik ikat. Jadi dia kata tak apa. Tapi tak apalah, 2,000 pun cukup dah. Saya nak hebah supaya lepas seksa. Ini cerita yang paling tertawa. Satu pak kiai yang tali barut. Tok guru terekat macam ni lah. Apabila orang mati, ya bawa duang kepada dia, tebus bawa uang dia. Bisa saja berapa. Ada satu anak nakal. Bukan nakal lah, cerdik. Satu anak pintar. Dia mau tengok ini Pak Dajjal ni. Dia pergi nangis. Teriak, teriak sungguh. Dia bilang, ibu saya sudah meninggal. Macam mana? Dia banyak kesalahannya gitu. Oh, Pak K kata senang. Bisa dibantu. Macam mana? Ya, harus bayar sedikit. Nanti kita tebus dari seksa. Berapa Pak Kiai? Dicerita sekian. Tak apa. Kalau sudah saya bayar macam mana? Ya, kalau sudah bayar dan saya sudah hebah, itu dia senang, sehat, ya, dirahmati Allah, tidak diseksa lagi katanya. Ya. Jadi betul ini? Iya. Ditebus memang lepas. Sudah itu, dia nak kuatkan dulu. Dia bilang, ini pembohong besar. Ibu saya masih ada, hidup. Belum meninggal. Tapi saya nak tahu hang ni pembohong besar. Hang Dajjal besar. Itu sekali terkena dengan budak yang pintar. Bukan budak sangatlah. Orang yang cerdik. Yang menggunakan akal wala'allahum yatafakkarun. Yang berfikir tu. Sampai dia kata, sungguh. Kalau saya tebus, lepas dah. Ini sekarang macam mana? Sekarang ibu kau ni masih berat di dalam seksa katanya. Lepas itu dia kata, saya tahulah ni hang ni Dajjal besar, pembohong. Mak saya tak mati pun, duk ada lagi. Saya nak tahu hang pembohong saja. Itulah baru terkena dengan dia. Ini cerita, tak tahulah orang lain tahu ke tidak. Tapi di sebelah pulau, sebelah seberang sana. Dari pulau Indonesia, tak usah sebut. itulah yang kejadian upah ratib yang Rasulullah suruh buat sendiri, dia tak buat. Rasulullah suruh baca Quran sendiri dan Rasulullah ceritakan ganjaran pahalanya satu huruf 10 kebajikan. Dia tak mau. Kenapa? Susah. Dia nak jadi kaum mudah juga. Kaum mudah lah senang. Dia tak belajar masa hidup pun tak apa. Nanti panggil Pak KM ajak, sudah kambuh dalam kubur pun boleh ajak lagi. Kalau malaikat tanya, "Mar rabbuka?" Jawab, "Rabbi Allah." Ha, jadi kau mudah, senang. Tak belajar masa hidup pun belajar dalam kubur. Waktu tak baca Qur'an, tak baca Quran masa hidup, mudah. Sudah dia mati, kerah mai sekampung baca Qur'an dekat dia, cukup mudah. Ini kau mudah ni. Kalau kita ikut sunnah Rasulullah gini-gini, dia kata ini kau mudah semua ni. Ini orang kau mudah. Ha, jadi kau mudah baik sikit, dia kuat, dia bergantung dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jeleknya, yang buruknya, kau mudah tadi. Semuanya mudah. Tak ada sembahyang tak cukup. Mudah. Panggil tok imam, panggil siapa pandai buat pediah, buat pediah. Nak sedekah tak ada duit. Mudah. Pinjam mas makji tu, mas makji ni, mas makji tu, himpun-himpun. Sedekah balik, sedekah mari, tergah pi, tarik balik. Akhirnya balik mas. Jadi senang, nak sedekah pun senang. Tak ada duit, pinjam mas orang buat main sedekah. Ini masalah. Bawah. Ada di dalam ini masalah-masalah 516 tu, dalam persoalan ini. Dan saya buat cuma itu aja. Saya tulis untuk menyampaikan apa yang adat yang disangka ibadat. Cuma bukan nak jual. Siapa yang saya nampak boleh harap, yang dekat dan sebiji dua boleh bagi, itu aja. Kerana yang duk takut macam dulu ceritanya, yang Allah Ta'ala kata, orang tak tahu dia diam juga, ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah yang dilaknat oleh Tuhan, wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat kepada dia semua yang melaknat. Itu saja nak pelepeh tengkuk, kata orang Kedah. Jadi kalau Tuhan tanya, kau tak cerita ke? Ya, cerita dah. Dia pun tak pakai? Ha, tak pakai, dia punya pasal, bukan urusan saya lagi. Bukan nak boleh tanam hidayat dalam perut dia. Cuma kita hidayat yang Rasulullah kata, yang Allah Ta'ala kata, iaitu hidayat yang di tangan Rasulullah dan ulama, menceritakan ini benar, ini tak benar, ini salah, ini betul, itu saja. Dia bisa menerima, tak bisa, itu dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bantu dia dengan hidayat dan taufik, dia bisa terima. Kalau dia tak bantu dengan hidayat, dengan taufik, dia kata tu hadis merang tu, kau mudahlah tu, wahabi ya tu, bangkit gabus-gabus bukong ke tahun kita habis gitu lah. Ha, itulah yang saya bikin ini. Kerana dalam 74 sampai 2000 ini macam-macam lah adat yang telah meningkat kepada ibadat. Orang tak tahu lagi, orang sangka semua ibadat. Yang macam contoh kemarin, iaitu satunya kenduri orang mati. Itu tanyalah tina jantan laki perempuan pun, dia kata baguslah. Apabila kematian, panggil orang makan. Padahal ulama Syafi'i, mufti Syafi'i sendiri, Ahmad Zaini Dahlan, mufti Mekah yang sebelum zaman Syarif Husin, dia kata daripada bid'ah yang paling jelek sekali, paling jahat sekali, apabila ada kematian di rumah ini, dipanggil orang, disediakan makanan, dipanggil orang makan. Itu yang orang nak buat semua. Cuma kalau kata, tak boleh buat kenduri ni. Ini wahabi ya ni. Kau mudahlah ni. Bapa yang tak baca dalam kitab fiqh syafi'i. Ini kita ada fiqh-fiqh yang kita baca semalam. Sabtu, Ahad, Senin. Itu semuanya cerita masalah itu. Tak boleh buat pediah dalam pekah tu juga. Tapi semua ada buat pediah pasal apa? Kalau kita tak boleh, engkau mudah. Ini wahabi. Ini bukan mazhab kita. Dia buat pandai cakap gitu ya. Yang patut, yang wajibnya, hang bukalah kitab sama. Kitab namanya Fathul Mu'in, kitab mazhab Syafi'i. Atau baca kitab Syafi'i sendiri, Al-Um. Tahum tu pun hang tak bisa dengar, hang tak bisa jumpa. Kut payah sangat. Ha, jadi itulah yang payah kepada orang kita, sebab dia telah terbeku yang lama di otak dia nak kikih ni, kata orang Kedahnya nak kikih ya. Hang tak usah baca 2-3 juzuk Quran pun tak lekang lagi, sebab terbenam ukuran dia apa yang orang kerjakan rasanya semua benar, apa yang orang buat semuanya betul. Itu perasaan yang paling melambatkan, yang menjadikan kemunduran di dalam Islam, di dalam amal ibadat sendiri. Jangan lagi bab politik, jangan lagi ekonomi, jangan lagi yang lain-lain dalam Islam yang tinggi. Dalam ibadat saja pun belum bisa dibersihkan lagi. Kerana sebab orang yang sudah terbeku di dalam pikiran dia. Ada yang pandai cakap, dia kata ni bid'ah hasanah. Itu pandai cakap sikit lah. Hang pergi ambil ke mana bid'ah hasanah? Macam mana bid'ah hasanah? Ini baca Quran kat orang mati, namanya bid'ah hasanah. Hang pergi korek ke mana bid'ah hasanah ni? Rasulullah dah habang, dah cerita dah. Kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Semua sesat dalam neraka. Ulama usul fiqh, sebelum kita mengaji fiqh, baca dulu kitab namanya usul fiqh. Di dalam usul fiqh, semua ulama ijma' perkataan kullu semua bahasa kita, itu namanya sighah umum. Satu perkataan yang menghabisi semua jenisnya. Yang kata kullu bid'atin itu, semua bid'ah, jenis bid'ah itu semuanya Rasulullah sudah tolak semua. Sudah kikis semua. Hang pi tarik kok mana lagi, main satu ada bid'ah satu lagi namanya hasanah. Rasulullah kata semua jenis bid'ah sesat, hang pi lawan ada lagi satu jenis namanya hasanah. Oh, dia kata hang tak baca dalam kitab Al-Izz bin Abdul Salam kan? Al-Izz bin Abdul Salam daripada ulama besar juga, dia tulis dalam usul fiqh dia, dia kata bid'ah tu ada dua, hasanah dan dalalah. Kemudian dia contohkan yang nama bid'ah hasanah, iaitu menulis Quran. Zaman Nabi Quran tidak ditulis, sekarang ditulis dan di buku cukup cantik. Ini namanya bid'ah hasanah, dia kata. Dan sembahyang tarawih berjamaah. Kerana zaman Nabi tak ada berjamaah, zaman Abu Bakar tidak, sampai zaman Umar baru dilantikkan Imam Ubay bin Ubay jadi imam. Ha, jadi berimam semua. Sayyidina Umar kata ni'matil bid'ah. Sebaik-baik bid'ah, iaitu sembahyang tarawih berjamaah. Dan macam bikin sekolah, kata kata Al-Izz bin Abdul Salam, itu namanya bid'ah hasanah. Maka apabila dia kata bid'ah hasanah, perhati dengan contoh misal yang dia sebut, maka dipaham daripadanya bid'ah hasanah yang dia kata itu bukan bid'ah syar'iyah, hanya bid'ah lughawiyah. Di dalam bahasa, barang yang baru, benda yang baru, seperti firman Tuhan kepada Rasulullah, qul ma kuntu bid'an minar rusuli, katakan hai Rasulullah, aku bukan yang awal-awal dari Rasul. Ya, jadi bid'ah itu makna awal-awal, hanya Rasulullah yang akhir sekali. Itu daripada yang memberitahu bahwasanya bid'ah yang dikada, yang Al-Izz bin Abdul Salam berkata, iaitu bid'ah lughawiyah di dalam bahasa, ini benda baru, bukan bid'ah yang maknanya dalalah, yang jadi sesat. Ha, jadi dengan bid'ah hasanah ini, banyak yang mendatangkan bid'ah ke dalam amal ibadat kepada orang yang ini, kebanyakan ulama yang kata ini, sebabnya dia pakai bid'ah hasanah, ya hasanah lah. Jadi kerana itulah saya gagah tulis juga, siapa yang Allah Ta'ala bagi hidayat kepada dia dapat. Kerana tidak dapat dipaksa. Hidayat ni bukan boleh tanam gitu. Rasulullah pun tak boleh. Rasulullah pun tak boleh tanam. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam wa